Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Na današnji dan sećamo se egzodusa više stotina hiljada Srba iz Hrvatske koji usledio posle ofanzive Hrvatske vojske i policije pod nazivom Oluja. Od ostalih tema izdvajamo. Prošle sedmice predstavljeno je istraživanje o tome kako građani Srbije gledaju na rat u Ukrajini. Od sagovornika magazina saznaćemo više detalja. Zbog rata u Ukrajini, smanjenog dotoka gasa i njegovog poskupljenja, Nemačka se nalazi u ekonomskoj krizi iz koje se po svoj prilici neće brzo izvući. Neke ankete pokazuju da Nemci ovu krizu vide kao nešto još opasnije od korone. Na sve to, prinuđeni su na drastičnu štednju svih energenata. Do koje granice građani mogu da izdrže stezanje kaiša i kako država namerava da se nosi sa ovim problemima, još jedna je od tema magazina. Mnogi ove vrele dane provode na planinama. Ovo leto, međutim, ostaće upamćeno po velikom broju nezgode i padova, čak i sa smrtnim ishodom. Šta se treba da znamo kad krenemo put nekog planinskog odredišta i o čemu posebno treba da vodimo računa? Danas počinje jubilarno 15. izdanje La Festa. Pod sloganom Refresh u Vodnjačkoj banji će naredna tri dana nastupiti legende svetske elektronske scene, a u emisiji ćemo saznati više detalja o programu i učesnicima. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Thank you.
10 časova i 12 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Na današnji dan pre 27 godina počela je hrvatska vojno-policijska operacija Oluja, čija se godišnjica u Srbiji obeležava kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Ofanzivom hrvatske vojske i policije, jedinica Hrvatskog veća odbrane na područje Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, odnosno na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, počela je vojno-policijska akcija koja je dovela do egzodusa više stotina hiljada Srba iz Hrvatske. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije, tokom i posle akcije Oluja proterano je oko 200.000 Srba, ubijano ih je oko 1.700, a više od 700 i dalje se vodi kao nestalo. Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, oko 3/4 stradalih bilo je starije od 60 godina, a među žrtvama je 551 žena. Oluja ubraja se u jedno od najsurovijih etničkih čišćenja na području bivše SFRJ. Za zločine nad civilima u Oluji Haški tribunal optužuje trojicu hrvatskih generala, Antu Gotovinu, Ivana Čermaka i Mladena Markača. Gotovina i Markač su bili i osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora, ali su posle nešto više od godinu dana oslobođeni krivice i pušteni iz zatvora. Na činjenicu da niko nije odgovarao za ove zločine podsjeća i Komesarijat za izbjeglice u saopštenju povodom obeležavanja godišnjice Oluje, upozoravaju i da je klima neprijateljstva ostala nepromenjena do danas. Upravo zbog toga je ostvarivanje prava Srba iz Hrvatske gotovo onemogućeno. U Republiku Hrvatsku se vraćaju retki i to najčešće oni koji žele da život završe na rodnoj zemlji. Takva atmosfera je upravo u Kninu, odakle nam se javlja Tihana Bajić.
Nikada kao ove godine nismo naišli na ovoliku tišinu među srpskim narodom, barem kada je o medijima reč. Dva su razloga za to, strah pre svega, potom i tuga o kojoj ne žele javno da govore. U neformalnom razgovoru naravno rekli su nam da je početak avgusta za njih, dakle da se početkom avgusta uvek tako osjećaju, da u ostatku godine pokušavaju da žive koliko toliko normalno, ali da ih svaki početak avgusta podsjeti na kolonu koja za njih traje već 27 godina. Koliko ih je tada otišlo odavde, najbolje govori statistika. 1991. u gradu Kninu živelo je 10.000 ljudi, a 10 godina kasnije samo 1.300. Ove godine slavljenje Oluje, obeležavanje Oluje u Kninu održava se u sred tenzija između predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića. To se već odrazilo na današnji dan, večerašnjem prijemu koji predsjednik organizuje za branitelje. Neće prisustvovati tri HDZ-ova ministra.
Centralna manifestacija povodom dana sećanja na prognane i stradale u akciji Oluja biće održana večeras na Trgu Slobode u Novom Sadu s prisustvom najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske. Prenos manifestacije možete pratiti na talasima našeg programa od 20 časova. Udruženja Zavičaj i Koordinacija organizuju danas parastos u crkvi Svetog Marka, a povodom obeležavanja 27. godišnjice tragičnih događaja, Udruženje porodica nestalih i poginulih lica SUZA organizuje konferenciju sa temom Nakon 27 godina od Oluje, sećanja ne blede. Na ovim događajima su i naši reporteri i imat ćemo prilike da ih čujemo tokom emisije. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 10 časova i 16 minuta.
Ptice lete na jug,
10:21, Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Preovlađujući broj građana Srbije podržava stav države prema ratu u Ukrajini, a da veliki broj njih zapravo i ne zna tačno da odredi koja je to spoljnopolitička pozicija. To proizilazi iz istraživanja koje je predstavljeno prošle sedmice, a realizovala ga je organizacija Novi treći put. Više detalja saznaćemo u razgovoru sa programskim direktorom organizacije Dimitrijem Ilićem. On je naš gost. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama danas.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Da, ovi rezultati su prilično zbunjujući. Sad, prosto vi ćete nam protumačiti na osnovu tih rezultata otprilike šta su neki glavni rezultati, odnosno glavno opredeljenje građana Srbije povodom ovih dešavanja.
Naravno, naš cilj je bio da obradimo tri elementa da bismo dobili bolju sliku kako javno mnjenje ima mišljenje vezano za rat u Ukrajini. S jedne strane smo radili monitoring medija, odnosno 11 uticajnih medija smo pratili u periodu mart-april, kada je bio zapravo jek sukoba, kada je to bila centralna tema i kada se tome najviše pričalo. Pratili smo sa druge strane šta građani misle kroz fokus grupe, odnosno kroz moderirane razgovore gde imate manji broj ispitanika, ali gde želite da saznate koji je rezon iza njihovih mišljenja, gde vidite koja je motivacija. I naravno spojili smo istraživanje javnog mnjenja na reprezentativnom uzorku od 1285 ljudi na nivou Srbije od 13. do 19. juna da bismo videli šta građani zapravo misle, u smislu šta celokupna populacija Srbije misle. Kada se kaže reprezentativni uzorak, to podrazumeva da uzorak populacije koji istražujete predstavlja u malom ono što je Srbija po starosti, po obrazovanju, po regionima, uz jednu fusnotu, to je da nije sprovedeno na teritoriji Kosova i Metohije, tako da to je jedna fusnota da treba imati to uzeti u obzir. I ono što se može reći na osnovu prvog zaključka, kada pogledate šta građani misle i ono što mediji govore, negde se poklapaju način izveštavanja medija o ratu u Ukrajini i šta građani o tom sukobu misle, uz neke naravno razlike o kojima možemo da razgovaramo, gde su i zbog čega postoje.
E sad vidimo, koja su bila najzanimljivija pitanja i najzanimljiviji odgovori, iz čega su zapravo svi ti rezultati proistekli?
Da, pa bilo je preko 30 pitanja u anketi, tako da imate i različitog tipa. Najzanimljivije svakako je ono što su mediji najviše prenosili u ovom prethodnom periodu, to je mogućnost građana da ocene različite svetske lidere i različite države od 1 do 7, gde je 1 najlošija ocena, 7 je najbolja ocena, u smislu njihovog mišljenja generalnog. Nije bilo vezano za neke konkretne politike tih država, recimo odnose prema Srbiji ili prema Ukrajini, nego šta generalno misle. I kada se pogledaju ti rezultati, može se vidjeti da su oni identični kao i kako su ti lideri te države predstavljene u medijima, pozitivno, negativno ili neutralno, uz nekoliko razlika. Razlike su te da je Vladimir Putin kod naših građana mnogo bolje ocenjen nego što je Vladimir Putin predstavljen u medijima. Takođe, zapadne države su mnogo lošije ocenjene kod naših građana i naravno njihovi lideri nego što su u medijima predstavljeni, iako su u medijima u proseku generalno negativno predstavljeni. Tako da, recimo, Joe Biden kao predsjednik Amerike, na skali od 1 do 7 vi imate da 3 od 4 ispitanika daje ocenu 1 Joe Bidenu. Slično je sa Borisom Johnsonom i najbolju ocenu od zapadnih lidera daju Emmanuelu Macronu, dok u medijima, kada se pogleda kako je Emmanuel Macron predstavljen i Francuska, oni su predstavljeni umereno pozitivno. Kod građana ipak imaju i dalje negativan stav o ovim liderima i o ovoj državi, dok je Ukrajina dosta izbalansirana u jednom i drugom slučaju. Da. Građani mnogo loše gledaju na vlast u Ukrajini i Zelenskog kao lidera, nego što gledaju na državu Ukrajinu, da imaju dosta balansirane, umerene stavove.
Da li je bilo nekih pitanja koje su na neki način pravile kontekst u vezi sa onim što se i nama dešavalo, ajde da kažemo da donekle imamo tu neku sličnost u onome što se dogodilo u Ukrajini?
Da, nismo postavili ta pitanja, ali kada smo imali fokus grupe koji su manji moderirani razgovori, imate otprilike preko sat vremena razgovora sa jednim manjim brojem ispitanika, uvek smo dobijali te paralele gde se naravno pravila komparacija između ruske intervencije u Ukrajini i NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslavije 99. i naravno pitanje NATO-a koje je, možemo da kažemo, da i u anketi i u fokus grupi vrlo važno građanima u nekom negativnom smislu. U kom kontekstu govorim, da s jedne strane u fokus grupama kada razgovarate sa ispitanicima, oni uglavnom percipiraju da je širenje NATO-a na istok prvenstveni krivac za ovaj sukob, i to kada isto pogledate u anketama šta građani misle, blizu 50% građana kao glavni uzrok rata navodi proširenje NATO-a na istok i da je zapravo Rusija na taj način bila primorana da interveniše. I što se tiče tog kriterijuma, to jeste specifičnost i zanimljivost istraživanja ovog, a i drugih koji su dobili identične rezultate u Srbiji, to je da vrlo, vrlo mali broj država u svetu ima u anketama takve rezultate. Uh-huh. Odnosno da javno mnjenje na evropskom kontinentu najviše krivi Rusiju, ako nas imate da je najveći krivac NATO. Čak i u Belorusiji nekoliko postoji dostupnih anketa, to je država sa čiji teritorij izvršen napad na Ukrajinu i da imamo prorusku vlast Lukašenka, čak i u Belorusiji najveći broj građana krivi Rusiju za sukob, pa tek onda Sjedinjene Američke Države. Tako da to je jedna specifičnost kod nas, znači postoji jedan sentiment u 90. godina da je NATO jedna negativna pojava i naravno i kada se ovaj sukob javio, i građani su okrivili NATO kao glavni krivac za rat.
E sad, dakle, da se nadovežemo na ono što čime smo i ušli u razgovor, uh-huh. a to je taj preovlađujući stav da se podržava stav države prema ratu u Ukrajini, a da pritom je prilično maglovito kakva je ta spoljna politička pozicija. Dakle, pretpostavljam da je to malo razrađeno i u tim fokus
upravo.
Grupama. Da, sad šta ste zaključili iz toga?
I kada se pogledi u fokus grupi, kada se pogledi istraživanje javnog mnjenja na nivou cijele Srbije, većina ispitanika podržava aktualnu politiku Srbije u kontekstu da oni to interpretiraju da je to neutralna pozicija. Znači, preko pola ispitanika kaže da je trenutna pozicija Srbije ispravna, ali ono što je razlika je to kada se kako ti građani interpretiraju tu politiku. Vrlo mali broj građana, znači u zbiru ispod 10%, tvrdi da smo mi na prozapadnoj poziciji ili na proruskoj. Znači to je ispod 10% kada se saberu obe opcije. Međutim, oko trećina s jedne strane tvrdi da smo mi neutralni, ali da zapravo smo više gravitiramo ka zapadu. Malo manje od trećine da smo neutralni u ovom sukobu, ali da više gravitiramo ka Rusiji. I imamo naravno otprilike onaj ostatak sve od ovoga koje je znači između četvrtine i trećine građana koji kažu da je Srbija u potpunosti neutralna. Tako da građani na potpunosti različite načine interpretiraju poziciju Srbije. I ono što je takođe važno u kontekstu državne politike i naših stava naših građana je što kada se pogleda odnos prema sankcijama, kroz jednostavno pitanje da li smatrate da je potrebno uvesti sankcije Rusiji, imate da preko 70% kaže da ne bi trebalo uvesti nikakve sankcije. I sad ako se pogleda ono između četvrtine i trećine koji su za sankcije, to su različiti oblici sankcija. Nije oko 15% su za sankcije koje su u potpunosti usklađene sa sankcijama Europske unije. Imamo negde blizu 10, malo manje 10% ljudi koji su za sankcije koje su samo simboličke, koje pokazuju otklon od Rusije, ali koje ne bi napravile štetu Srbiji, i par procenta ljudi koji su za neke sankcije koje su sveobuhvatne, ali nisu na nivou oni koji vode Evropsku uniju prvenstveno u energetskoj sferi. Tako da kad pogledamo ukupno, možemo reći da građani se mogu podeliti zapravo u neke tri kategorije. Kod sva ova pitanja. Otprilike jedna petina građana su građani koji su vrlo jasno prozapadno orijentisani, u smislu da imaju vrlo izgrađene stave na prozapadnim pozicijama koji se vide u brojnim odgovorima. Sa druge strane, postoje između petine i četvrtine građana koji su vrlo tvrdo proruski orijentisani, i to vidite u svim odgovorima da se taj sentiment javlja. I ostatak građanstva, znači negde oko polovine, su vrlo neutralni, nisu sigurni gde se nalaze, dobrim delom su antizapadni, sa umerenim tek simpatijama prema Rusiji, ali definitivno nemaju toliko jasno profilisane stavove i mogu da ga evitiraju kao nekoj drugoj strani. Tako da to negde presek što se tiče biračkog tela kod nas.
A možda bi bilo zanimljivo da li je prosto to proizašlo iz tog istraživanja kada je odnos prema sankcijama u pitanju, koliko je on zasnovan na, tako da kažem, emotivnom nekom odnosu prema Rusiji, koliko na racionalnom, u smislu da ako uvedemo sankcije Rusiji ostaćemo bez energenata i smrzavaćemo se.
Postoje dva pitanja koje možda čak bolje objašnjavaju te motivacije. Mi smo postavili jedno pitanje koje se odnosi na to da sada se ne postoji više manevarski prostor za politiku balansiranja i da mora Srbija da se opredeli da li će ići na zapad ili će se prikloniti Rusiji. Tu je neki odnos od prilike 4:3, oni koji su za Rusiju, oni koji su za zapad. Znači trećina protiv oko 40%. E sada, kada uđete u motivaciju oni koji su odabrali zapad, to je sledeće pitanje, i oni koji su odabrali Rusiju, razlozi za te izbore se potpunosti razlikuju. Kada se pita ova trećina koja je odabrala zapad, zašto zapad, ono što je ubedljivo razlog broj 1 je zato što je zavisnost Srbije od zapada vrlo visoka. Tako da možemo reći da to je neka ciljno-racionalna motivacija. Kada se govori o tome zašto s ovim ljudima koji su odabrali Rusiju na tako nekom pseudo-referendumu, ljudi koji su odabrali Rusiju kažu da Srbija nikada ne sme biti na strani Zapada i da je Rusija u pravu u ovom ratu, da Zapad nije, to je neki dominantni razlog. Tako da možemo reći da je više emotivni razlog kada se radi o Rusiji. I imamo ljudi koji nisu sigurni, to je ostatak, procentualno. Tu je zanimljivo da kod tih ljudi ili postoji jedna opcija, to je da je Rusija u pravu u sukubu, ali da mnogo zavisimo od Zapada, ili sa druge strane da postoji jedan potpunosti nedefinisan stav i da nisu sigurni šta se tačno dešava zbog različitih informacija koje dobijaju.
Da, i ovo istraživanje, pretpostavljam, je potvrdilo neki trend kada je reč o našem putu ka Evropskoj uniji i opredeljenju za Evropsku uniju. Ajde sad, NATO, to je onako prilično jasno, ali i iz toga ste izvukli neke zaključke.
Što se tiče evropskog puta, postoji relativno izbalansiran odnos za i protiv, da naravno trenutno postoji blagi minus, u smislu više ljudi koji su protiv nego koji su za, to je neki odnos, ako ga stavimo u procente, znači odbacimo neizjašnjene ljude, to je negde 48-52, 52 protiv, 48 za.
E se to pomerilo sada od...
Od posljednje puta kad smo radili, jeste, da. Uh-huh. Svim što bi trebalo uzeti obzir da nekoliko promjena. Jedna promjena je to što su građani imali opciju da glasaju sigurno da, sigurno ne, verovatno da, verovatno ne. Smanjuje se broj verovatnih, a povećuje se broj sigurnih s obe strane. Ovi koji su sigurno da i oni koji su sigurno ne. S tim što i dalje treba uzeti u obzir da je najveći broj ljudi negde na sredini. Znači ljudi koji su verovatno da, koji su verovatno ne. Tako da i dalje se može kolokvijalno reći da je to rovita situacija, da još nije u potpunosti polarizovana ta debata i da ima, kažem, dosta neizjašnjenih, ali na osnovu ovog preseka konkretnog, ako odbacimo neizjašnjene ljude, to je odnos 52 protiv, 48 za.
I sad bi bilo mnogo jasnije ako bi se rat u Ukrajini završio i stvari počele polako da se stabilizuju, ali male šanse za to. Kakve su neke vaše procene perspektive dešavanja u Ukrajini?
Da, ako sad ubacimo ovo javno mnjenje u sebi i gledamo prilike što se dešava u Ukrajini što se tiče ratnog stanja, definitivno zavisi od političke odluke zapadnih država do koje mere i do koje tačke će podržavati Ukrajinu u finansijskom i vojnom smislu, zato što ako pogledamo tekuću likvidnost Ukrajine, ona postoji zato što postoji finansijska pomoć zapadnih država. Ako pogledamo trenutno odbranu Ukrajine, ona zavisi dobrim delom od snabdevanja naoružanjem. Pa znači danas ono što ukrajinska vojska ima u svom arsenalu se potpunosti razlikuje od onog arsenala sa kojim je počela ratni sukob u februaru ove godine. Tako da dobrim delom zavisi od političke odluke. Iz mog ugla kao politikologa verujem da je za tu političku odluku ključno kako će proći ova zima, prvenstveno zbog pritisaka koji će se pretpostavljam vršiti od strane Rusije vezano na energetskoj sferi u odnosu na evropske države. Tako da sigurno će ta polarizacija biti jača. Što je polarizacija jača, to su manje šanse da do nekog rješenja dođe. Tako da ukoliko evropske države ne popuste tokom perioda zime, odnosno ne pritisnu Ukrajinu da potpiše mirovni sporazum kojim bi dala neke ustupke, pretpostavljam teritorijalne Rusiji, verovatno to može trajati dugo, jer kad se pogleda prethodna 3 mjeseca vidite da se zapravo front ukupno pomerio za 1-1,5% ukrajinske teritorije. Znači, može se reći da u ovoj situaciji niko nema apsolutnu dominaciju u toj sferi borbenoj.
Situacija nije ni malo naivna kad je Evropa u pitanju. Mi ćemo posle ovog razgovora uključiti našeg dopisnika iz Nemačke. Sve zemlje Evropske unije su u ozbiljnoj krizi. U Nemačkoj, što naravno uznemirava s obzirom da je najjača evropska ekonomija. Pre neki dan stigoše informacije da je Amerika na pragu ozbiljne recesije. Može li Zapad izdrži ovaj tempo?
Dobro, ono što se u našim medijima često govori je o potencijalnoj recesiji koja još nije potvrđena da će se desiti u zapadnim državama, čak i u Nemačkoj. Znači, ono što imamo trenutnih projekcija.
Ali je kriza, dakle, definitivno inflacija je preko 7%.
Da,
dakle,
prvenstveno zbog inflacije, zbog rasta cena. I ono što građani osjećaju u smislu svog standarda, to naravno da. Ali ako govorimo o ukupnom prirodnom rastu, još ne postoji potvrda da će do recesije doći. S druge strane, često se ne govori o recesiji u Rusiji. Često se ne govori o projektovanom padu ruske privrede koji može biti dvocifren ove godine. To nećemo imati u Evropi ili na zapadnim državama. Ne govori se nikad ni o inflaciji u Rusiji koja je po procenama Ruske narodne banke oko 15%. Znači, duplo veće nego što je trenutno u Nemačkoj. S tim što postoje naravno druge razlike u smislu koliko je u Rusiji hermetički zatvoreno da se o nečemu govori, a koliko i u europskim državama to dosta otvorenije. Tako da ima i tih razlika na koje ne bi trebalo zanemariti, ali ono što ste i sami spomenuli vezano za inflaciju, to građani svakako vide i to glasači naravno mogu evidentirati, zavisi kako im komunicirate kao jednu pogrešnu politiku prema Rusiji, mogu kazniti te vlade. I naravno to je pitanje energenata za kojim bez obzira na privredni rast ili privredni pad, ukoliko energenata nema, oni su krvotok bilo koje privrede, onda se možete naći u paralizi praktično ekonomskoj.
Sudeći po onome što ste vi pretpostavili i na bazi vaših očekivanja, znači ova zima definitivno neće biti laka i nema baš izgleda da bi ovo moglo da se okonča i zaustavi, a znači tek posle zime ćemo videti u kom pravcu bi to moglo da se razvija. Ako sam ja dobro razumela.
Tako je, da. Gledajte, ukoliko Rusija se odluči za tu nuklearnu opciju da u potpunosti isključi energetsko snabdevanje gasom Europske unije, neće biti mnogo drugih opcija u odnosu na europske države da ne nastave i čak ne intenziviraju podršku Ukrajini, jer to je, ne kažem, Rubikon nakon čega više nemate čime da budete vezani za Rusiju osim straha od vojne, da kažem, od vojne pretnje.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima. Dimitrije Milić, programski direktor organizacije Novi treći put, bio je naš gost. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada 1650 ml 379,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan. Plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Deseti časova, 45 minuta, na talasima ste, Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Na današnji dan sećamo se egzodusa više stotina hiljada Srba iz Hrvatske, koji je usledio posle ofanzive Hrvatske vojske i policije pod nazivom Oluja. Udruženja Zavičaj i Koordinacija organizuju parastos u crkvi Svetog Marka svim stradalima u toj akciji. Tamo je i moja koleginica Tijana Sibinović. Tijana.
Dobar dan. Da, parastos u crkvi Svetog Marka na Pašmajdanu počinje u 11 sati i trenutno pristiže veliki broj ljudi koji su se okupili na praznik Udruženja Zavičaj i Koordinacija i koji već polažu cveće i pale sveće u pomoć svima onima koji su stradali pre 27 godina u akciji Oluja. Parastos će početi u 11 sati, međutim već sada u toku je na neki način pomen i a među onima koji su došli jesu i oni ljudi koji su se pre 27 godina i sami našli u izbjegličkoj koloniji kada su napustili svoje ognjišta u Hrvatskoj. Da napomenem, jutros je i u hramu Svete Marije Magdalene Blage Marije u naselju Vanstov svetu eherejsku liturgiju služio episkop Sremski Vasilije, koji odmah potom služio i parastos za sve nevino postradale u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske Oluja 1995. godine. Kako su meni rekli i oni ljudi sa kojima sam danas razgovarala, za njih je ceo avgust jako tužan mesec i svake godine, pogotovo u avgustu, prolaze kroz ono što su prošli i pre 27 godina. Tako da pratit ćemo i dalje današnji dan koji je ceo obeležen, nažalost, u znaku Oluje.
Najlepše hvala. Bila je ovo koleginica Tijana Sibinović. Nove informacije u narednim informativnim emisijama. U 10:47 nadovezujemo se na neki način na priču koju su imali sa prethodnim sagovornikom koji je bio gost našeg programa. Nemačka se nalazi u ekonomskoj krizi iz koje se po svoj prilici neće brzo izvući. Neke ankete pokazuju da Nemci čak ovu krizu vide kao nešto još opasnije od korone. Usledila je zbog rata u Ukrajini, smanjenog dotoka gasa i njegovog poskupljenja. Na sve to prinuđeni su na drastičnu štednju svih energenata. Do koje granice građani mogu da izdrže stezanje kaiša i kako država namerava da se nosi sa ovim problemima, to je tema o kojoj mnogo više zna moj kolega Nenad Radičević, naš dopisnik. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, Olja.
Ne znam prosto od čega da počnemo. Možda od inflacije koja je na godišnjem nivou prešla 7% i gotovo da se ne pamti kad je bila viša.
Da, to su neki rekordi koji se ne pamte od ujedinjenja dve Nemačke 90. godine. I, a čini mi se, to kad se kaže tako 9%, 7% nekako ne izgleda mnogo, ali u praksi građani znaju da zapravo su mnoge stvari otišle 100%.
Da.
Da je to jedna statistička izražena, da statistički izraženo izgleda malo, ali da suštinski u prodavnicama po pitanju struje, gasa i svega ostalog je drastično više.
Da, i upravo pretpostavljam da je to ono čega su svi svesni i što je činjenica da je zapravo kriza u energetskom sektoru pogurala sve to.
Pa jeste, ali mora se priznati da je i prošlogodišnja loša žetva uticala da je rast cena hrane krenuo prošle jeseni i da je zapravo kada rat u Ukrajini, odnosno ova runda rata u Ukrajini nije ni započeta, tako da u tom smislu rast cene hrane se već osjetio dramatično, recimo poljoprivrednih proizvoda u decembru prošle godine je to već dostiglo jedno 30%. Rat u Ukrajini samo još nastavio taj rast cena i čini mi se da on ne prestaje, bar neki proizvođači malo po malo bukvalno nastavljaju taj trend rasta, iako ne može se reći da energenti trenutno manje više stoje izuzev narodnog gasa.
Da, i sad koji su sad najveći izazovi pred građanima, dakle predstoji ta neka zima i rizik od toga da bi se mogli smrzavati, a na drugoj strani izazov pred državom, dakle koja na neki način mora da prilagodi svoje mere tako da koliko toliko održi tu socijalnu situaciju stabilnom.
Pa što se tiče građana, oni su čini se poslušali poprilično te savete o štednji električne energije. Iako s jedne strane morate priznati da je pokrenula pomama za kupovinom grejalica i odnosno za svakom vrstom aparata kojim bi se grejali na struju, baš zbog straha da neće biti gasa, budući da ovde više od polovina, oko polovine otprilike domaćinstava se greje na kotao, na gasni kotao, dakle, koji ili imaju u svojim podrumima ili zavise, dobar deo njih zavisi i od elektrana koji se isto koristi gas. Tako da u tom smislu mnogi oni koji imaju u svojim podrumima gasne kotlove su pohitali da kupe grelice jer sa nadom da će struje ipak biti.
Uh-huh.
Koliko košta da košta.
Uh-huh.
S druge strane je primetan ta štednja što se tiče korišćenja tople vode i uopšte gasa, tako da čak država koja je krenula u punjenje skladišta gasa sa ciljem da ih u potpunosti napuni pre početka zime, čak i sa tim činjenicom da Rusi trenutno minimalno isporučuju gas preko Severnog toka 2, tek 20% kapaciteta, Nemci ipak uspevaju da postignute ciljeve punjenje tih skladišta. Tako da je sad otprilike 70% svih skladišta je puno gasom i procenio se da bi ovim tempom mogli da uspiju da do početka novembra bar 90% budu popunjeni ti.
Da. A to garantuje, da, šta nam to garantuje, odnosno šta Nemcima to garantuje?
To garantuje da bar onaj taj pik zimske sezone, odnosno decembar, januar, bi moglo da prođe sa gasom bez nekih velikih nestašica gasa. Pitanje je kako će se to odraziti na proizvodnju, odnosno država će morati, ona je već uvela te mere gde zapravo može da odredi da će gas ići industriji ili stanovništvu. Mada čini se da ni ruska strana s druge strane nije spremna skroz da prekine dotok gasa, jer bi to zapravo uticalo sad politički na Rusiju tako što bi definitivno krenuli Nemce da traže alternativu i da se više ne oslanjaju na ruski gas, a s druge strane bi ih lišilo ogromnog priliva novca koje između ostalog od Nemačke, ali iz cele Evrope Rusija dobija na osnovu prodaje gasa, što iako je sad povećala isporuke za 60% gasa Kini, to i dalje finansijski nije više nego što su isporuke do sadašnje bile Evropi, odnosno što je zarađivala u Evropi.
E sad, kako se građani nose sa ovom situacijom? Jesu li išli u velikom broju na godišnje odmore? Primećuje li se da selektivno kupuju, da štede u tom smislu? Da li se na tom planu vidi da je kriza?
Što se tiče godišnje odmore, ja mislim da se ne vidi kriza. Čak i taj skok cene nafte, odnosno benzina, koja se doduše sad manje više stabilizovala, ali čini mi se da u tom smislu letnja sezona se dešava apsolutno normalno. Gužve su na autoputevima, sad recimo na jugu Nemačke su sad počeli prošlog vikenda školski raspusti. To se odmah odrazilo na ogromne gužve jer ljudi odlaze na godišnje odmore. S druge strane, ne znam, sever Nemačke, njima već počinje ovih dana školska godina. Tako da u tom smislu čini mi se da se kriza ne osjeća što se tiče godišnjih odmora i letovanja. Ali što se tiče prodavnica i toga da ljudi počinju da biraju šta kupuju ili šta im treba, šta im ne treba ili šta je skuplje, šta je jeftinije, da to više gledaju, to je sasvim sigurno čak i među ljudima koji su važili za neku višu srednju klasu, prosto taj strah od toga da prvo su cene drastično skočile, mislim, hrane, što se dobro vidi i u Srbiji, mislim, nema tu neke možda velike razlike, ali su skočile cene i onih proizvoda koji su recimo u Nemačkoj bili tradicionalno jeftiniji nego na primjer u Srbiji, kao što su, ne znam, kućna hemija i ne znam, kozmetika i tako dalje. Tako da u tom smislu ljudi više gledaju na što troše, ali mislim da sad sam uveren da što se tiče letovanja da to nije trpelo ove godine.
Da, i ima li nekog straha od gubitka posla, da možda sa tom krizom i nagoveštenom recesijom može i do toga da dođe?
Taj strah postoji, ali s druge strane Nemačka kuburi sa radnom snagom, odnosno u brojnim segmentima, tako da ne može se reći da je teško naći posao u Nemačkoj, naravno u zavisnosti od struke u kojom se bavite, tako da s jedne strane postoji taj ogroman manjak radne snage od građevinarstva do raznih majstorskih zanimanja do medicinskog osoblja, ali i ugostiteljstva. A s druge strane, postoji taj strah da ukoliko je li velika industrija, pre svega automobilska industrija koja ili kemijska industrija koji dobi deo drže nemačku ekonomiju, da ukoliko oni budu prinuđeni da otpuštaju, da će tu doći do zapravo gubitaka radnih mesta, ali u mnogim drugim segmentima postoji tolika potražnja da
bi se to možda moglo, moglo izbalansirati.
Ne možete da nađete, da uposlite od medicinske sestre do konobara ili nekog ko će vam instalirati na primer novi gas i kotao.
Da, novi... na primer. Neku novu grejalicu.
Upravo tako.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste nam dali. Nadamo se da neće biti tako nezgodno i strašno kako možda neke informacije upućuju. Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, bio sagovornik Radio Beograda 1.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pre 27 godina u Zoru napadom na Knin počela je Oluja, najveća operacija hrvatske vojske i policije, progon i ubijanje srpskih civila. Svega 48 sati kasnije, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički čisto. Oko 250.000 Srba krenulo je u najdužoj koloni i najvećem izbjegličkom talasu u Evropi od Drugog svjetskog rata ka Bosni i Srbiji. Oko 2000 je ubijeno ili nestalo, a mnoge žrtve ni danas nisu otkrivene ni identifikovane. Za udruženi zločinački poduhvat Haški tribunal je hrvatske generale Anta Gotovinu i Mladena Mrkača 2011. osudio na 24, odnosno 18 godina zatvora, ali su godinu dana kasnije oslobođeni krivice i pušteni iz zatvora. Za srpski narod avgust je mjesec sjećanja na patnju i mučeništvo, na dane u kojima su naši sunarodnici planski i hladnokrvno prognani sa svojih vekovnih ognjišta na teritoriji Hrvatske, izjavio je šef diplomatije Nikola Selaković. Poručio je da se nove oluje nikada više neće ponoviti, jer Srbija i srpski narod to neće dozvoliti. Potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović izjavio je da nikada nećemo zaboraviti srpske žrtve, ali kako nećemo dozvoliti da ih zaborave ni drugi, i to ne samo oni koji su te zločine činili, već i oni koji su ih ćutke gledali i odobravali. Državna manifestacija povodom dana sjećanja na prognane i stradale u zločinačkoj akciji Oluja bit će održana večeras na Trgu slobode u Novom Sadu. Patrijarh srpski Porfirije služit će parastos, a obeležavanju će prisustovati i predsjednik Aleksandar Vučić, državni vrh Srbije i rukovodstvo Republike Srpske. Prenos je na našem programu i na prvom programu televizije od 20 časova. Predsjednica Crnogorske skupštine Danijela Đurović sazvala je za 19. august sednicu na kojoj će se glasati o nepoverenju vladi Dritana Abazovića, koja danas obeležava 100 dana rada. Inicijativa pet stranaka, predvođenih Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, podneta je juče, nakon što je Abazović sa patrijarhom srpskim Porfirijem potpisao temeljni ugovor države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U toku je do sada najžešća ofanziva na Donjeckom frontu, gde ruske oružane snage osvajaju deo po deo teritorije i ušle su u grad Soledar. Proruske vlasti tvrde da su zauzele veći deo Marinke i Peskija. Ukrajina traži priliku da direktno razgovara sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kako bi ta zemlja pomogla da se okonča sukob sa Rusijom, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Narodno-oslobodilačka armija Kine izvela je uspešnu vežbu gađanja bojevom municijom u blizini Tajvana, kao odgovor na posletu predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Iz Tajpeja saopštavaju da će tajvanska vojska nastaviti povećanje nivoa pripravnosti i da će prikladno reagovati na, kako navode, neprijateljsku situaciju. Pelosijeva nakon posete Tajvanu nastavlja azijsku turneju u Južnoj Koreji. Sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović uspešno je startovao na turniru u meksičkom Los Cabosu, pošto je savladao Australijanca Jordana Thompsona sa 6-4-6-2. Njegov rival u četvrtfinalu biće Amerikanac Brandon Nakashima. Pretežno sunčano danas uz temperaturu do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 29 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 52%, pritisak je 1002 milibara, slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na našem programu je u podne.
Hvati.
drugom smo satu prepodnevnog magazina, 11 časova i 7 minuta. Mnogi ove vrele dane provode na planinama. Ovo leto, međutim, ostaće upamćeno po velikom broju nezgoda i padova, čak i sa smrtnim ishodom. Šta se treba da znamo kad krenemo put nekog planinskog odredišta i o čemu posebno treba da vodimo računa? O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa predsednikom Planinarskog saveza Srbije, Isom Planićem. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, želim.
Ajte da čujemo koji su najčešći razlozi zbog kojih se dešavaju nezgode na planinama.
Pa pre svega, verovatno treba reći koji su najčešći motivi zbog kojih ljudi odlaze u planine. Planinarenje u tim svojim različitim oblicima, ono ljudima omogućava da dostignu krajnje granice svojih mogućnosti, a sa druge strane predstavlja jedan tako jedinstveni način rekreacije. Planinarenje obogaćuje naš život i meni se čini da nas čini i srećnijim. Ti motivi za odlazak u planine su u stvari veoma različiti, od toga treba početi. Od čisto zdravstvenih i nekih kondicijskih razloga, preko nekog uživanja u pokretima, kontakta sa prirodom i s ljudima, do neke potrage za avanturom i odlaska u nepoznato i otkrivanje novoga. Sve o svemu, motivi su različiti, a onda ti motivi nas dovode u situacije koje ponekad mogu biti i ozbiljni, jel da?
Da, pogotovo oni koji su avanturistički, pretpostavljam.
Da. Treba vjerojatno sebi postaviti određena pitanja, ja to tako nekako sebi kažem. Pitanja o kojima treba tako nekako razmisliti unapred, pre nego što krenemo na planinarenje, da li se aktivnost izvodi u letnjim uslovima ili u uslovima snežnog pokrivača ili zaleđene podloge, da li je ta aktivnost jednodnevna, višednevna, kakva vrsta eksploriranost terena je po sredi, da li postoji neka mogućnost snabdevanja vodom uz put i hranom, da li postoji mogućnost noćenja u planini u čvrstim objektima ili izvan njih, da li postoji mogućnost izrade skloništa u slučaju iznenadne potrebe. Dakle, to su sve važne stvari. Mislim da je za planinarsku aktivnost u stvari veoma potrebna mašta. Čovjek treba da zatvori oči, da zamisli situaciju u kojoj se može naći i da se onda za nju i pripremi. Ako govorimo o opasnostima, naravno, one su u planini, možemo da kažemo brojne, ali ja ne bi planinu onako nazvao opasnom. U stvari je planina prelepa, ali uglavnom je ravnodušna.
Ajte da idemo putem onoga što se nagovestila, to je dobra priprema. Dakle, šta treba da imamo u vidu i od opreme kada krenemo na planinu, jer pretpostavljam da ćemo time eliminisati dobar deo mogućih rizika.
Pa slažem se. Evo ovako, Planinarski savez Srbije preporučuje da se u planinu prvo ne kreće sam. Najbolje bi bilo da grupa broji minimalno 3 člana, jer je to način da jedni drugima pomognemo u slučaju nevolje. Druga preporuka je da se aktivnost pažljivo isplanira. Isplanirati aktivnost znači, eto, predvideti koliko će ona da traje i gdje ćete zapravo ići. Zatim, ukoliko prvi put idete u taj rejon ili na tu planinarsku stazu, dobro bi bilo da i kontaktirate lokalno planinarsko društvo i da se informišete o situaciji na stazi. Situacije na stazi se ponekad umeju i bitno promeniti. Treba promeriti vremensku prognozu, obavezno. Treba poneti dovoljno vode i hrane za celodnevnu aktivnost ili aktivnost koju smo predvideli i naravno da ponesemo još nešto u rezervi, što ćemo samo prošetati u onom rancu kojeg obavezno nosimo. Treba da ponesemo komplet za pružanje prve pomoći u skladu sa svojim znanjem u pružanju prve pomoći. Zatim, treba da ponesemo neku lampu u slučaju da nas noć uhvati u planini. Treba da obavestimo nekog od prijatelja, rodbine, o svojim planovima i aktivnostima i da im napomenemo našu planiranu putanju. Treba da napunimo telefon pre polaska na aktivnosti da štedimo bateriju. Treba da memorišemo broj Gorske službe spasavanja 062-46-46-46 i naravno ukoliko putujemo u inostranstvo da znamo evropski broj za hitne slučajeve 112. Eto, to su neke osnovne preporuke planinarima za boravak i kretanje.
Da, i ako neko od tih ne ispoštujemo, to automatski povlači rizik da stvari krenu onako kako ne treba, pretpostavljam.
Pa naravno, svako odstupanje od tih preporuka najčešće do nesreće dolazi kada se ukrsti više rizika koji su doveli do spleta okolnosti koji su proizvali nesreću.
Da, ajte ovo što se skorije dešavalo, šta su tu bili preovlađujući razlozi da se tako nešto desi?
Dobro, Komisija za prevenciju bezbednost Plinskog saveza Srbije, ona analizira te situacije, prikupljamo podatke, pokušavamo da dođemo do preciznih informacija. Zapravo, cilj naše analize onoga što se desilo nije da sada, mi nismo istražni organi.
Razumem.
Postoje druge, ali naš je cilj prevencije.
Upravo iz tog razloga vas i pitam.
Da se takvi događaji ne ponavljaju. I onda ono što mi možemo zaključiti da se najveći broj tih povreda u planini, najčešće su povrede skočnih zglobova. Najčešće su povrede, dakle, koje su, eto, neka uganuća ili prelomi.
Ali dobro, to je, kako bih rekla, i prirodno da se očekivati da može da se dogodi s obzirom na izazovne terene, ili tako?
Pa da. Ono što se desilo u posljednje vreme i što se inače dešava u posljednje vreme na planinama je zapravo ne toliko rezultat smanjene bezbednosti kretanja onih koji su u planini, nego povećanog obima kretanja ljudi u planini. Verovatno je tako.
Da, da.
Mada analiza će dovesti do rezultata. Ono što je nama bitno je to je da povećavamo kompetencije, unapređujemo kompetencije naše vodičke službe. Jer Planinski savez Srbije, osim što je svojevremeno osnovao Gorsku službu spasavanja, osnovao je i službu planinskih vodiča. Dakle, to je ona služba koja, evo, broji nešto preko 300 obučenih vodiča sa dozvolom za rad, koji su sposobni i spremni da sprovedu planirane aktivnosti na bezbedan način. Njihove kompetencije, njihovo znanje, njihove veštine su nam u fokusu pažnje. Drugo što pokušamo da uradimo, to je da našu populaciju planinara, dakle Planinski savez Srbije ima negde oko 21.000 članova, da ih edukujemo i da ih pripremimo za situacije koje ih očekuje u planini. Jer mi od svakog planinara očekujemo da on ima određeno zdravstveno stanje, kondicionu spremu, da je obučen do određene mere i naravno da je opremljen odgovarajućim opremom. Jer ono što smo malo pre govorili važi za planinara koji je opremljen. U planinu se ide u primerenoj, na primer, obući za početak i sa sobom se nosi to ranac u kojem je ona neophodna oprema, počevši od flašice za vodu, kišne kazanice, čelne lampe, nešto malo hrane, pribora za prvu pomoć i druge neophodne opreme.
Da, prilično je popularno u poslednje vreme biti član nekog od planinarskih društava i ja prosto u svom okruženju imam dosta ljudi koji idu na te izlete. Kakva je vaš utisak, je li ljudi više preferiraju tu kombinaciju sa planinarskim društvima ili organizuju sami neku svoju ekipu i odlučuju se da onako malo avanturističkije pristupe čitavom tom događaju?
Pa dobro, činjenica je da se obim kretanja u planini povećao po svim osnovama. Planinski savez Srbije je pre 10 godina imao 12.000 članova, sad ima 21.000 članova, ali isto tako raste broj onih koji su i van Planinskog saveza Srbije na ovaj ili onaj način kreću u planini. Kada je Planinskog saveza Srbije, mi insistiramo na standardima, na procedurama, na bezbednosti, na institucionalnim službama koje ovo...
Za trenutak smo izgubili sagovornika. Sad ćemo probati da ga dozovemo ponovo i da završimo ove razgovor i ove korisne informacije za sve vas koji biste eventualno krenuli ovih letnjih dana put planina. Isa Planić, predsednik Planinarskog saveza Srbije. Za trenutak smo vas izgubili.
Ja sam na planini, to je zbog toga.
Da. Ali dobro da ste nam se vratili. Da zaokružimo ovaj razgovor, eto prosto to sam želela, pričamo o tome da je zapravo povećan, kako i vi kažete, taj promet na planinama i da ljudi sve više i češće se odlučuju da svoje slobodno vreme provedu u tim aktivnostima.
Da, slažem se. I onako kao što sam rekao, dok je veza bila prekinuta, dakle, povećanje obim kretanja unutar Planinskog saveza Srbije, Planinski savez Srbije brzo raste po broju članova, to je velika i obaveza i odgovornost za sve nas, ali evo, povećava se obim kretanja i oni koji avanturistički ili bilo koji drugi pobuda u planinama se kreću. To je jednostavno tako. Ono što Planinski savez Srbije može da uradi, to je da unapređuje svoje procedure, da unapređuje svoje bezbednostne standarde, da razvija svoje službe kao što je služba vodiča Planinskog saveza Srbije i da eto, i preko svojeg sajta učini dostupnim podatke o markiranim planinarskim stazama i putevima koji su evo primereni za kretanje planinara. Evo, članovi Planinskog saveza Srbije su u proteklim decenijama u ovoj zemlji obeležili pa i uredili hiljade i hiljade kilometara planinarskih staza i puteva. To je onaj crveno-beli znak koji srećete u šumama ili na stenju u našim planinama. Evo, i to je naša briga, ta infrastruktura, jer kao što fudbaleri imaju svoj fudbalski teren, planinari imaju svoja penjališta, svoje vežbalište, poligone i naravno planinarske staze koje su u ovom razgovoru u fokusu pažnje.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i na svim dragocenim informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima i potencijalnim planinarima. Iso Planić, predsednik Planinarskog saveza Srbije, bio je naš sagovornik.
When you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love, follow true love. Follow true love, follow true love. Thank you.
Počinje jubilarno 15. izdanje Love Festa. Pod sloganom Refresh u Vrnjačkoj banji će naredna tri dana nastupiti legende svetske elektronske scene. Više o tome saznaćemo u razgovoru sa Zlatanom Pavlović, izvršnom direktorkom festivala. Dobar dan i hvala vam što govorite za naše slušalce.
Dobar dan i hvala vama što ste uz nas kao i svih ovih prethodnih godina.
Festival je najavljen kao najveći do sada. E sad, šta je to što će ga učiniti tako velikim?
Tako je, festival jeste najavljen kao najveće izdanje do sada, budući da će imati čak pet muzičkih bina, imaće i novu vrstu umetnosti koju ćemo promovisati prvi put od ove godine, a to je cirkus, savremeni cirkus, reč je dakle o trupi cirkosfera koja će biti deo našeg programa sva ova tri dana i naravno najveći broj posetilaca nas očekuje ove godine, zaista rekordan broj posetilaca i kada je reč o ljudima iz Srbije i regiona i kada je reč o ljudima iz sveta.
Love Fest je zapravo mnogo više od muzičkog festivala i, i predviđeno je, pretpostavljam, i veliki broj tog nekog dodatnog programa sa tim nekim sadržajima koji zapravo treba da skrenu pažnju na sve ono što se dešava oko nas.
Tako je, postoji veliki broj programa i dobro ste rekli koji skreću pažnju na sve ono što se događa oko nas i ove godine naša jedna od tema jeste ekologija, tako da ćemo i ove godine tradicionalno sa Riken fondacijom nastaviti aktivaciju u okviru koje možete da reciklirate i da zaradite novac, dakle sve reciklirane limenke ako donesete na njihov štand možete da zaradite tokene i da kupite ponovo pice i to je neki naš mali doprinos ekologiji i očuvanju uopšte naše životne sredine, budući da idemo ka tome da budemo u potpunosti zero waste festival, izbacili smo gotovo svu plastiku i eto negde se okrećemo ekologiji. Ovo je 15. godina festivala, a narednih 15 smo se negde zavetovali da zaista se ozbiljnije pozabavimo ovom temom i kao platforma koja okuplja mlade ljude.
Da, rekli ste da očekujete rekordan broj posetilaca, a koliko učesnika je predviđeno?
Pa predviđeno je više od 200 učesnika koji će biti, koji će nastupati na pet muzičkih bina. Dakle, imamo dnevni program od 12 do 18 časova na H2O bini na gradskom bazenu koji imate poznat da je drugi najveći bazen u Srbiji. Dakle, 6 do 8.000 ljudi uglavnom bude tu tokom dana, a zatim noćni program na Fire bini, na Live bini, na 99 stage-u i imamo naravno i Energy stage koji ove godine slavi 10 godina postojanja.
Da, veliki izazov to za Vrnjačku banju, jer treba obezbediti i dovoljno smeštaja za sve ljude koji se odluče da provedu ovih nekoliko dana u vašem gradu. Je li su kapaciteti popunjeni i mogu li se ljudi snaći ukoliko se u posljednjem trenutku odluče da dođu?
Mislim da mogu da se snađu. Vrnjačka banja ima jako veliki broj smeštanih jedinica i samim tim veliki broj hotela, veliki broj apartmana. Tačno je to da je 90% već rasprodato, ali ja sam sigurna ako budu uporni da će se snaći i za one koji ne mogu da se snađu, tu je La Fest Camp i može, ima još malo mesta u kampu, tako da ljudi mogu da dođu i da kampuju na festivalu u Vrnjačkoj Banji.
Da, već sama činjenica da je ovo 15. rođendan festivala govori o njegovoj, kako bih rekla, vrednosti, da ne govorimo o tome koliko je posetilaca i učesnika prodefilovalo za tih 15 godina i pretpostavljam da lokalna zajednica ima veliku korist od toga, ali cenim i odgovornost. Jeste li u dobroj koordinaciji i imate li neku pomoć?
Apsolutno smo u dobroj koordinaciji sa njima. Lokalna zajednica i turistička organizacija Vrnjačke Banje su itekako stali za La Festa, ne samo ove godine, već i prethodnih. Apsolutno razumeju šta znači jedna ovakva manifestacija, ne samo za Vrnjačku Banju, već i čitavu centralnu Srbiju i pomažu nam i eto, možda je ovo prilika da kažemo još jednom zaista hvala njima na svemu. Mi zajedno sa njima radimo brojne projekte koji nisu samo vezani za La Fest i ovaj period festivala u avgustu.
Najljepša hvala na ovim informacijama. Želimo vam puno sreće, lepo vreme i dobru zabavu. Zlatana Pavlović ispred La Festa bila je sagovornik našeg programa.
Tvoja košulja pokidana dugma koštana iznad kreveta sveća vosak kaplje iz leđa lagano soba kao mreža pauka nit je sasvim tanka najtanja želja sija u tami ja ne osjećam da mi pripadaš moram da ti kažem kako te želim kako te želim soba kao mreža pauka nit je sasvim tanka najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim.
Eko.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Specijalno dvosatno izdanje emisije Pop Karusel. Petak, 5. avgust, od 16 do 18 časova. Direktno iz Guče, prestonice trubača ovoga vikenda. Voditelj Katarina Epštejn.
Thank you.
Povodom obeležavanja 27. godišnjice tragičnih događaja u vojnoj akciji Oluja, Udruženje porodica nestalih i poginulih lica Suza organizovalo je konferenciju sa temom Nakon 27 godina od Oluje, sećanja ne blede. Tamo je moja koleginica Ida Maričić, od koje ćemo čuti nešto više detalja o ovoj konferenciji. Ida. Ida Maričić, Ida, čujemo li se sada?
Čujemo se, došlo je do nekih prekida u vezama. Ne znam, Olivera, šta si najavila?
Da, rekla sam da je u toku konferencija koju organizuje Udruženje Suza povodom, naravno, 27. godišnjice tragičnih događaja u vojnoj akciji Oluja i od tebe prosto očekujemo nešto više informacija o sadržaju ove tribine.
Olivera upravo govori predsjednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović. On je rekao da je u ozbiljnom zastoju praktično otkrivanje sudbina nestalih lica kao i ekshumacije poznatih grobnih mesta. Odalović je naveo da je posljednji sastanak Hrvatske i Srpske delegacije za nestale bio u oktobru mjesecu prošle godine i da je od Oluje prošle godine do danas samo ekshumirano 5 osoba. Od tih 5 osoba, 3 osobe su iz 91. godine, znači nisu iz akcije Oluja. To najbolje, kako je rekao, oslikava kakva je situacija kada je u pitanju rasvjetljavanje sudbina nestalih i koliko Zagreb pokušava da sve to vrati unazad. Veljko Odalović je rekao da prema zvaničnim spiskovima, na zvaničnim spiskovima imaju 1753 nestale osobe, da u Zagrebu, Rijeci i Osijeku čekaju tela 950 osoba da budu ekshumirana, odnosno da se otkrije po DNK analizi o kome se radi, da su njihove porodice i dan danas u iščekivanju i da jednostavno ne mogu da ne prozivaju odgovorne i u Hrvatskoj, a kako je rekao, nažalost i u Srbiji. Odalović je rekao da je najgore u celoj situaciji što je 70% onih koje država Srbija potražuje, koji su nestali, su osobe starije od 70 godina. Najavio je da će država se i nova vlada Srbije angažovati da se što pre otkriju praktično DNK analizom podaci o nestalim osobama i poručuje porodicama da država Srbija, kao što sam rekla, sve čini da se otkrije identitet njihovih najmilijih. Na početku ove konferencije za novinare govorili su Nada Bodiroga i Pero Slavuj, brat Đure Slavuja koji je nestao, odnosno novinara naše kolege koji je nastradao na Kosovu i Metohiji. Pero Slavu i njegov brat Đuro su sa Korduna. Izbegli su tokom akcije Oluja. Đuro se zaposlio u radioteleviziji Priština. Nažalost, pobegao je, kako je rekao Pero, od Oluje, ali je nastradao od ruke albanskih separatista. Nada Bodiroga je podsjetila da su njeni roditelji nastradali na kućnom pragu, da su ih prema njenim saznanjima žive hrvatske snage koje su prošle kroz njeno mesto zapalile i rekla je da očekuje već 27 godina da joj neko saopšti, pronašli smo DNK tvojih roditelja. Nažalost, to se do danas nije dogodilo. Apelovala je na sve da pomognu, da ljudi nađu, oni koji traže, da nađu svoje najmilije. Toliko za sada, Olivera, s ove konferencije za novinare, koja je prilično, da tako kažem, teška, mučna, iznose se razna nemila sećanja i naši slušalci će sasvim sigurno o svemu ovome tokom dana više čuti.
Najlepše hvala, bila je ovo Ida Maričić. Ida 17:43, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U umetničkom prostoru U10 u Beogradu otvorena je izložba Remaining the Ecology of Art, čime je nastavljen projekat Podium koji okuplja ekipu mladih istraživača i istoričara umetnosti. Ideja postavke počiva na kontekstu interdisciplinarnosti na relaciji vizualna umetnost-muzika, odnosno postavlja pitanje kakav je rezultat kada se taktilno može čuti, nevidljivo opipati i vizualno prepoznati. Više detalja i objašnjenja čućemo u prilogu Sare Arsenović.
Izložba Reimagining the Ecology of Art predlaže i predstavlja novi umetnički ekosistem sa idejom pomeranja ili brisanja granica različitih sfera umetnosti i delanja njihovih aktera unutar umetničkog prostora. Kustoskinja Nevena Bogojević ističe da je ideja o sinesteziji dve stvaralačke oblasti došla prirodno, jer se pre studiranja istorije umetnosti dugo bavila muzikom.
Ako govorimo uopšte o spajanju te dve umetnosti, mislim, postoji već naravno i u filmu ili postoji uopšte ako govorimo o nekoj inspiraciji, na primjer, umetnika, mi već ono, vidimo prilike, ne znam, ono, slike sa izložbe Modesta Musorgskog koji je bio inspirisan određenim vizualnim delima, onda potom imamo Kandinskog koji isto također govori o značaju muzike, imamo te njegove nokturne i ostalo, ali nekako sam razmišljala kako bi to bilo najbolje spojiti kada govorimo o savremenoj umetničkoj sceni i kada govorimo o konkretno aktivnom delanju unutar nekog galerijskog prostora. I ono što je meni bilo primarno da nijedna umetnost ne bude nekako superiornija, da ne postoje neki glavni akteri, nego da napravim taj neki, sada kažem, metaforičnom smislu ekološki sistem, novi umetnički, gde će to funkcionisati cikličnim nekim metodom kretanja. Ovde, konkretno u ovoj situaciji, smo krenuli od tih nekih materijala koji su jedina opipljiva komponenta muzičkog sveta, to su znači potrošni ti materijali koje svakodnevno troše sviranjem, vežbanjem, žice, notni zapisi, trzalice, kalafoniumi, strune, znači bilo šta što su muzičari mogli da doniraju. Naravno, što su umetnici vizualni preuzeli u svoje dela, inkorporirali i na taj način nekako dali tu materijalno opipljivu strukturu muzici koja je naravno nesaglediva. S druge strane, imamo muzičare koji će na licu mesta inspirisani tim delima unutar prostora improvizovati, konkretno u ovom slučaju free jazz, i na taj način doprineti da zapravo vizualni materijali postanu nesagledivi.
Na postavci u umetničkom prostoru U10 publici se predstavljaju Ana Stojković, Dimitrije Popović, Milica Bilanović, Milica Vesić i Aleksandra Veljović, studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja je odabrala da u svom radu koristi notni papir, a o procesu stvaranja kaže:
mislim da nas možda čak i možda u inspiraciji čak i polazimo od nekih istih stvari, kao što su neki ritmovi uspostavljanja određene harmonije, samo što je to pred muzikom je drugačiji neki izazov, jer oni ipak stvaraju nešto što je neopipljivo, dok vizualni umetnik to opet na skroz drugačiji način interpretira. Tako da ovde smo imali tu neku vrstu uzajamnog rada, gde je na primer moj rad je nastao po tim njihovim notama, inspirisan tim nekim elementima koje ja treba ponovo da pronađem, a onda takođe oni koji opet imaju novi izazov da opet interpretiraju moj rad, ali opet moraju da kažem to da čitaju na neki drugi način nego što bi na primjer svoje note, logično. Tako da nekako jako dinamično, jako zanimljivo je.
Sa druge strane, izazovan zadatak su imali i Miljan Mitrović klavijature, Nikola Radojičić bubnjevi, Danilo Marinković kompozitor i Aleksandar Petrović gitara. Oni su svi inače članovi Aleksandar Petrović kvarteta. Muzički izvođači u direktnoj komunikaciji sa radovima u toku posmatranja izloženih umetničkih dijela komponuju, improvizuju vizualno nadahnutu muzičku harmoniju, koja delima pruža novi oblik, nematerijalan i nesaglediv. Aleksandar Petrović kaže da su muzičari bili saglasni u vezi sa željom za što spontanijim muzičkim izrazom prilikom rada na ovom projektu.
Mogao bih da kažem da je bilo zapravo vrlo izazovno da se na neki način ogradim i ja, kao i moje kolege muzičari, od toga šta smo do sada u životu naučili. Jer nekako je ovo zapravo bilo vrlo specifično u smislu nismo crpili inspiraciju iz nekih stvari koje smo već naučili, nego iz datog umetničkog dela koje se nalazilo pred nama. S tim u vezi je bilo zapravo i veoma abstraktno da pokušamo da se aklimatizujemo na te uslove koji su zapravo sinestezija tog vizuelnog i audio aspekta celog ovog događaja. I bilo je vrlo zanimljivo. Ono što se desilo je iznenadilo i nas same. Zapravo je naša umetnost koja je izašla iz naše muzike koju smo stvorili je inspirisana time šta su oni pre toga uradili.
Izložba Reimagining the Ecology of Art, koju možete videti do 12. avgusta, deo je projekta Podium, koji od sredine jula traje u umetničkom prostoru U10, a podrazumeva seriju izložbi koje se bave temama ekologije, feminizma i mladih u Srbiji i regionu.
U 11.48 u studiju moj kolega Željko Stefanović sa izborom najznačajnijih i zanimljivijih sportskih informacija. Pretpostavljam da je fudbal u centru pažnje.
Baš tako. I naravno puni utisci i utisaka puna glava i stvarno sve najlepše o igri fudbalera Crvene zvezde u sinoćnjem nastupu sa ekipom Pjunika iz Jermenije. To je generalno vrlo neugodan sastav koji iznenadio više ekipa na međunarodnoj sceni i nije nedostajalo opreza, nije tu uzelo priča Dejan Stanković i oči ove utakmice, ali publika je nosila na krilima, davala je strašnu podršku Crvenoj zvezdi. Preko 40.000 gledalaca je bilo na stadionu Rajko Mitić. Ovoga puta je Zvezda zaista imala 12. igrača. Nekad je to samo fraza, ali ovoga puta je bilo zaista tako. I ono što je opšti utisak i u medijima i među prijateljima fudbala i fudbalskim poslanicima, da je Zvezda napravila fantastičan posao prelaznom roku, da je sačuvala kostur svoje ekipe koja je bila prvak države i koja je osvojila kup i koja je igrala odlično u Evropi, a da je dovela izuzetna pojačanja. Dokaz za to je napadač iz Gane, hitronogi Bukari koji je postigao 3 gola, ali ne samo zbog toga, već zato što se savršeno uklopio u tim Crvene zvezde, što odlično sarađuje sa Katajim, sa Ivanićem i sa svim ostalim članovima ekipe. Potom je Kvanga jednom zatresao mrežu, sad imamo u zvezdi i Kangu i Kvangu, tako da to ne možemo ih zaboraviti nikako. I najzad Stefan Mitrović, koji bi po slobodnim procenama mogao jednog dana biti, s obzirom da je došao iz Radničkog, ono što je Piksi Stojković u onom najlepšem smislu, da je došao kao dete, a napravio veliku evropsku i svjetsku karijeru. Ukoliko bude nastavio ovim stazama, a kažem tek započinje svoj fudbalski let, onda je pred njim zaista lepa karijera. Partizan ranjen, ali Partizan je Partizan. Partizan je veliki klub i koliko god ga neko ogovarao, trčario, pa ili pod znacima navoda pljuvao čak i iz sopstvenih redova, Partizan je veličina i u našim i u evropskim okvirima i nadamo se da je sada taj pravi trenutak da izađu iz ove krize, da pobede i sami sebe i svoje te ogovarače i one koji podmeću noge. Utakmicu sa ekipom Ajka igraju na Kipru večeras u 18 časova i to će biti idealna prilika da se momci trenera Ilije Stolice pokažu u pravom svetlu i da dokažu da im je mesto i u Evropi i konačno u vrhu domaćeg fudbala. Iako ne budu prvi, nije strašno, nije ni prvi ni poslednji put, ali moraju i zbog svojih navijača i zbog našeg fudbala da igraju dobro. Čukarički ima najteže rivale, kad to kaže mislim i na ovo i na iduće kolo, ako bi sticajem okolnosti prošli, dočekuje ekipu holandskog Twentea, koji je još uvek evropska veličina, ne kao nekada, ne kao 70-ih, 80-ih godina, ali ekipa iz NŠD-a je stvarno jedna od kvalitetnijih holandskih ekipa koja igra nemački fudbal. I neće biti lako da se otvore, čak ni na stadionu Partizana, na kome će od 20 časova Čukarički zbog evropskih zahteva dočekati ekipu Twenta. Ukoliko bi, kažem, kojim slučajem prošli, a Čukarički ima dobru ekipu, kvalitetnu ekipu, za naše uslove makar, onda bi naišao još tvrđi orah u vidu Fiorentine, čiji igrači koštaju beskreno, koja ne štedi na parama iz Fiorentina, za koje prošle godine igra Vlahović, a ove godine će igrati Luka Jović. I to je to što se tiče fudbala. Želimo našim momcima sve najbolje. Vrlo je bitno da se postave i da se odigraju dobre utakmice sa dobrim rezultatima i zbog ugleda srpskog fudbala, ali i zbog svetskih rang lista na kojima smo tamo počeli da skačemo, što nam donosi malo više mesta u evropskim takmičenjima. Valja istaći da su pripreme počeli košarkaši Srbije, da su od juče tu i Jokić i Vasilije Micić, i selektor je zaista Svetislav Pešić vrlo raspoložen, kako kaže u šali, došao je na u centar Fudbalskog saveza Srbije kako bi uzeo pelcer od Piksija Stojkovića, da i oni uspostave tu neku dobru harmoniju, neke pozitivne vibracije i da postignu dobre rezultate. I oni su nam dužni, ali sticajem raznih okolnosti. Odbojkaši završavaju svoje pripreme na Koponiku, potom će igrati prijateljski meč sa Bugarskom, dvomeč zapravo, a onda ima jedan vrlo jak turnir, Wagner turnir u Poljskoj, da bi ih posle toga očekivalo svetsko prvenstvo. Devojke se takođe spremaju za šampionat sveta, kažu da su paklene, da je bio paklen početak pripreme, ali da su devojke došle spremne i da su već na startu pucale iz svih raspoloživih oružja, bez obzira da li to bili smečevi ili neki drugi udarci, uglavnom odlučne su da još jednom ostave trag u Evropi i u svetu, što su odavno učinili.
Najlepše hvala bi ovo Željko Stefanović, i ovo su bile posljednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan dan.
Srpski na srpskom.
Tog dana krenula sam sa svojom prijateljicom u tržni centar. Trebalo je da pogledam nešto od nakita, jer se moje kćerki bližio rođendan. Obišla smo više prodavnica bižuterije, ali mi se ništa nije posebno dopalo. Bile smo razočarane i već jako umorne kad smo na posljednjem spratu u izlogu jedne male prodavnice opazile par divnih naušnica. Ispod je stajala cena ispisana slovima, što je, složile smo se, prilično neuobičajeno. Pisalo je akcija 600 dinara.
Izgovor broja 600 je teži, jer grupa glasova STS zahteva veći napor govornog aparata, te i nije česta. Ovde zapravo postoje dobri uslovi za gubljenje suglasnika. Najpre se izgubi T u neprikladnom položaju, a onda i jedno S. Tako bismo dobili 600, što gotovo bez izuzetka čujemo u govornom jeziku zbog težnje govornika da što manje umaraju govorni aparat. Upravo na toj težnji zasnovan je princip jezičke ekonomije. Taj se broj, međutim, onda ne bi razlikovao od rednog broja 600, onog koji označava da je nešto 600 po redu. Stoga, zbog razlike u značenju, piše se i izgovara 600. Pored toga, moguće je reći i 600.
Srpski na srpskom.
Nakon kupovine minđuša, svratile smo u restoran zdrave hrane. Pažnju nam je privukao štand sa džemovima, sokovima i drugim domaćim proizvodima. Ispred njega je bilo mnoštvo ljudi koje je pozivala izuzetno glasna promoterka.
Izvolite, domaći proizvodi bez veštačkih boja, aditiva i konzervanasa.
Mnoge imenice muškog roda koje se u nominativu jednine završavaju na dva suglasnika, uglavnom u genitivu množine dobijaju nepostojano a, pri čemu posljednji slog reči, kao i taj vokal, postaju dugi, dakle dobijaju postakcenatsku dužinu. To važi za imenice koje se u nominativu jednine završavaju na nt, kt, pt i rt. Student, asistent, docent, oponent, abstinent, agent, koncept, koncert, insert. To su uglavnom reči stranog porekla. Genitiv množine ovih imenica glasi studenata, asistenata, docenata, oponenata, abstinenata, agenata. Izuzetak od ovog pravila su imenice muškog roda koje se završavaju na ns i ks. Konzervans, agens, prefiks, sufiks, infiks, afiks. Genitiv množine ovih imenica glasi konzervansa, agensa, prefiksa, sufiksa, infiksa, afiksa. U ovom slučaju, dakle, nema nepostojanog a.
Srpski na srpskom.
Pre povratka kući sišle smo u suteren do parfimerije da moja prijateljica kupi neke proizvode za negu lica. Kada smo prodavačicu pitale da li imaju kremu za umivanje sa glinom, rekla nam je, to vam je u odelenju za prirodnu kozmetiku, drugi raf levo.
Može da se kaže samo odeljenje, a evo i zašto. Jedan od produktivnijih sufiksa u srpskom jeziku jeste jenje. Njegovim dodavanjem na tvorbenu osnovu dobili smo reči kao što su odeljenje, oboljenje, zapaljenje, pokoljenje. Krajnji suglasnik tvorbene osnove, u ovom slučaju sonant L ili N, jotuje se sa sonantom J iz tvorbenog nastavka. Otuda u ovim rečima glas LJ. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.